Latviešu tautas teika, kādēļ kārklu krūmi aug kā izlauzīti. Ierakstīts ideju foruma studijā 2009. gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Zvejnieks sazvejojis zušus, uzkūris uguni un sācis cept. Pienācis velns un jautājis, ko tu te cep? Zušus, zvejnieks atbildējis. Velns prasīs, lai dodot arī viņam kādu zuti, ko uzcept. Zvejnieks sacīs, ej noķer pats, tur, kārklu malā ir. Velns gājis ķert. Kārklu malā ieraudzīs čūsku un priecīgi iesaucies. Ahā, tūliņ būs rokā. Čūska tomēr iemukusi kārklu cerā. Velns savu zuti meklēdams izlauzīs kārklu krūmu no vienas vietas, tomēr palicis bešā. No tā laika kārklu krūmi augot tādi izlauzīti.